Hemelse Vader, ons wil U graag nooi om hier teenwoordig te wees. Mag U tussen ons wandel en mag U ons beskerm. Ons vra U vir wysheid in Jesus naam. Amen. Ja, vanaand het ek gedink gesels ons 'n bietjie oor 'n onderwerp wat vandag in die wêreld so verkeerd verstaan word. En mens wonder hoekom die hele Christelike wêreld dink dat sommige wette in die Ou Testament was net vir Jode en het niks met ons uit te waai nie. En dan nog die moeilike vraag van hoekom nou nog verder gaan en plantgebaseerde dieet aanvaar as daar tog voorskrifte is oor sekere diere wat wel aanvaarbaar was om te eet en andere nie en so voort. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie onderwerp want ek dink is nog steeds relevant in die dae wat ons leef. Nou julle het baie gehoor oor genetika in die laaste week en 2 en 3 en julle het gehoor hoe die goed werk en wat aktiveer. In die ou dae het ons gedink dat die genetiese materiaal wat in 'n sel teenwoordig is, bepaal maar net die volgende generasie se fisiese eienskappe. So hier in die DNA van 'n mens sal nou al die eienskappe van 'n mens wees en niks anders nie. Dis hoe dit was. En daar was baie DNA wat hulle nie kon vasstel wat doen dit nou eintlik nie, want daar's baie meer DNA as wat daar strukturele gene is. Elke geen staan vir een proteïen se samenstelling. So enzimaties en strukturele proteïene ensovoorts. En toe kom hulle agter, nee, baie van die gene wat teenwoordig is, is eintlik beheergene. En toe kom hulle met allerhande modelle. En die DNA sit natuurlik binne in die sel en dan word hy ontrafel. Weet julle wat se fenominale proses dit is om die DNA te ontrafel? Dis net ongelooflik. Ek het met my studente sulke eksperimentjies gedoen in die klas. Dan laat ek hulle 'n tou bring 'n tou. Jy weet 'n tou is mos so om mekaar gedraai, né? Dan sê ek nou maar goed. Nou gaan ons die DNA ontrafel. Hou jy die een kant vas en ek hou die ander kant vas en begin ontrafel. En trek jy daai tou so uit mekaar uit, wat gebeur? Hy raak mos al hoe vaster in die middel, né? En dan gebeur daar niks meer nie. En DNA is 'n dubbele helix. Nou wat wil jy daar optrend doen? Dis 'n baie komplekse situasie. En onthou net, DNA is net inligting, dis net 'n boek. Net 'n boek met inligting oor wat gaan gebeur. En evolusionêre prosesse gebeur nie op die vlak van DNA nie, behalwe deur toeval. Gebeur net op die eindproduk. So, as jy nou lank is en jy kan vinnig hardloop of jy is kort en jy kan nie vinnig hardloop nie, dit is waar 'n keuse gemaak kan word, maar op die vlak van die boek geen keuse nie. Byvoorbeeld, as ek twee boeke het oor twee soorte vliegtuie, watter een van die twee vliegtuie gaan die beste vlieg as ek na die boeke kyk? Ek sal nie weet nie, tot ek wat gedoen het. Ja, die boek gebruik het om die vliegtuig te bou en dan sal ek weet, okay, hierdie ene is beter as daai ene of die ene kan dit doen wat die ander nie kan doen nie. Maar hier in die DNA, om hom te ontrafel, dit is alleen 'n meesterstuk. Daar's proteïene wat vaszit aan daai DNA en as jy nou ooptrek, dan laat hy toe, hy bind dit en hy maak 'n sirkelbeweging en hy laat toe dat daai DNA losdraai sonder dat hy koek. En dan word daai stukkie gelees. En hoe hy gelees word is ongelooflik. Daar's 'n enzym, sy naam is replikase, hy jaag teen daai DNA af en hy lees. Ek gaan nou nie details gee nie, want dan gaan ons heel nag hier sit. Hy lees teen 'n spoed. So vinnig, dat mense nie kan glo dat dit moontlik is nie. Dis der duisende letters wat gelees word in breekdele van 'n sekonde. En hy kan 'n fout maak. Hy kan 'n fout maak en die verkeerde molekule gryp. En agterna kom daar 5 ander en hulle het 'n mooi naam. Hulle naam is editase. Kom van die woord to edit. So dit is 5 editors, so hulle werk 5 keer stadiger, maar daar is 5 van hulle. En hulle begin by verskillende plekke en hulle gaan jaag hulle agterna om te kyk of daai meneer wat so vinnig hardloop 'n fout gemaak het al dan nie. En as hulle 'n fout kry, dan begin hulle heel van voor af en hulle maak reg van voor af. En die hele proses word afgehandel in 20 minute. So terwyl ons hier sit, repliseer byvoorbeeld die bakterium in julle maag verskeie kere. As ek 3 keer 20 minute praat, wat ek sommer maklik doen, het dit 3 keer gebeur in julle liggaam in daai tyd. Dis ongelooflik. Die ingewikkelde proses wat daar ter sake is. Maar in elk geval, dit is die inligting wat daar teenwoordig is en ons het altyd gedink dit is inligting wat net bepaal hoe die volgende generasie gaan lyk. Maar nou weet ons dat sekere gene word geaktiveer, sekere gene word gedeaktiveer. Daar's tye wanneer 'n geen positief moet reageer, daar's tye wanneer hy niks moet doen nie. Dit help nie ek produseer 'n klomp goed om vertering te bewerkstellig as ek niks geëet het nie. So soms rus hy geen, soms rus hy nie. So daar is 'n klomp gene wat aktiveringsgene is en die proses is nogal ingewikkeld en gaan nie in die detail in nie. So jy skakel gene af en jy skakel gene aan en dis hoe die metabolisme nou beheer word. Goed, gaan ook nie in detail in nie. Maar toe kom hulle iets anders agter. Dis nie net jou voorkoms en wie en wat jy is nie, fisies gesproke wat in die DNA teenwoordig is nie. Dis jou voorouers se gedrag wat daarin teenwoordig is. Met ander woorde, as jy 'n pa het wat gelei het aan woedeaanvalle, gaan jy dit erf. Die mense het gesê, dis onmoontlik. Hoe kan dit wees dat dit oererflik is? Hoe kan 'n gedragspatroon oererflik wees? Byvoorbeeld, kanker. 'N geneigtheid tot kanker. Dis 'n genetiese probleem, dis oererflik. Dit het hulle nou besef al lankal. So, hulle kyk na genetiese hartvatsiektes, genetiese kanker in die familie, en hulle sê, jy's in die risikoklas of in daai risikoklas. Maar wat van gewone gedrag? Dis alles oererflik en dis in die gene geskryf. Maar hoe gebeur dit? Toe kom hulle agter dat jy erf nie net die genetiese materiaal nie, die kromosoom nie, maar jy erf ook die wyse waarop die kromosoom geaktiveer word. En dit werk so. Wanneer die DNA in so'n kromosoom is, is die DNA gewikkel om 'n klomp proteïene, hierdie groen goed hieronder. En hy is gewikkel rondom hierdie proteïene, wat ons noem histone. En hy is vasgedraai om daai proteïene. Dis soos 'n slot sit op die bladsye van jou boek. Jy kan nie die boek oopmaak nie. Hy is gewikkel, hy is toegedraai. So jy wil daai ding oopmaak. Hoe maak jy hom oop? Nou hierdie histone het sulke sterkies. Histone sterkies. En op daai puntjies kan daar sekere molekules vasheg en ons noem dit 'n metilasieproses. So daar's 'n metielgroep en hy gaan sit daarop vas. En as hy daarop vassit, dan verander die struktuur van die proteïen en hy vou oop. En hy maak die DNA oop. Nou, die geen wat daar omgewikkel was, is nou oop, daar, en nou kan hy gelees word. Maar nou gebeur daai ander proses, nee, soos hy gelees word, moet hy eers oopgetrek word, so daar is daai proteïntjie wat hom vashou, wat soos twee, wat noem mens, ball bearings. So dingetjie, dat hy hom laat spin, dat hy hom nie knoop nie, en dan word hy nou gelees aan die een kant met die vyf mannetjies wat achterna hardloop en regmaak wat verkeerd is en sovoorts, en dan kan hy weer toegemaak word. En hierdie histone, wat hierdie histoonsterkies, bind dan met hierdie faktore wat ons noem epigenetiese faktore. En die hele wetenskap van epigenetika is 'n splinternuwe wetenskap. So, kom ons veronderstel, jy het 'n ma wat kanker gehad het. Sy het sekere eetgewoontes gehad en sekere voorliefdes. En die produkte wat sy geëet het, het sekere gene in die liggaam se geaktiveer deurdat die histone daaraan gekoppel was. Nou jy erf daardie hele proteïen DNA pakket met sy geneigtheid om sekere gene te aktiveer of te deaktiveer. En wat jy eet bepaal ook watter gene geaktiveer word en watter gene nie geaktiveer word. So wat jy eet word selfs oorerf. Jy weet, ons sê altyd, die siekte loop in die gene. Nee, die siekte loop baie dikwels op die bord. En jy erf die bord, want jy eet soos jou pa hulle geëet het, en hulle eet weer soos hulle pa hulle geëet het, maar die aktivering van die gene en die geneigtheid tot sekere siektes, dit erf jy ook. En as jy dit wil keer, dan moet jy jou levensstyl verander, en dan kan jy 'n histoon lam lê. So kom ons veronderstel, jy het 'n geen geërf, wat 'n geneigtheid het om kanker te veroorsaak. Dan kan jy, so sommige mense sê, wel ek het 'n geneigtheid tot borskanker, kom ek verhoed die borskanker die my borster te laat verwyder. Word dit gedoen in die wêreld vandag? Ja, ja. Daar is 'n beter manier, verander jou levensstyl en maak daai geen stil. Moenie vir hom die aktiveerde geen nie, sodat hy in sy histoon toegedraai bly en dan word hy nie geaktiveer nie. So, die feit bly staan, hulle het vasgestel, dat dit wat jy eet, het 'n geweldige effek op watter gene geaktiveer word en watter gene nie geaktiveer word nie. En dis baie belangrik. Ek gee dit maar as agtergrond vir die rein en die onrein. En as 'n ander interessante punt in die Bybel, waar dit sê, dat die sondes van die ouers word oorgedra tot in watter generasie? Tot in die derde of vierde generasie. Dit is ongelooflik, want dit weerspreek heeltemal die Bybel. Die Bybel sê, die sondes van die ouers mag nie oorgedra word aan die kinders nie, en die kinders se sondes mag nie oorgedra word aan die ouers nie, elkeen moet pa staan vir sy eie sondes. So in watter opsig word daar iets oorgedra na die derde en die vierde generasie? Hierdie goed. Dit vat, as jy niks doen nie, en 'n levensstyl verander natuurlik, vier generasies om van iets ontslae te raak. Jy kan dit natuurlik onderdruk. Kim, sê maar jy erf geneigtheid tot alkoholisme. Deur die alkohol uit te sny, kan jy die geen tot rus te stel. Maar as jy dit een keer gedrink het, kan hy weer geaktiveer word. So, wilskrag kom in, al daai aspekte. Maar as jy dit konsekwent doen, 3-4 generasies, die vierde generasie gaan nie meer die geneigtheid hê nie. Wat vier generasies. So dit het my nogal verstom, en dit het vir my baie interessant gewees. Ons begin by die beginpunt, Genesis 1 vers 29. In die Bybel leer ons dat God vir die mens elke plant wat saad dra, as kos gegee het. En elke boom wat vrugte dra, en dit sal jou kos wees. Met ander woorde, die eerste dieet was vrugte en sade. Allerhande sade. Nou, julle het baie gehoor oor sade. Ek was een keer in Duitsland en ek het 'n lesing gegee en het was 'n gezondheidsgroep en hulle het die moeite gedoen om die verskillende sade in pakkies te sit, omtrent so groot. So 'n klein pakkie, soos 'n banksakkie, so 'n klein plastiek banksakkie. En die saal was 'n saal wat, ek weet nie, so 1000 mense gevat het. En hulle die pakkies so gepak. Dit het reg rondom die saal gegaan. Elkeen met 'n verskillende saadsoort daarin. Ongelooflik. Ons het so 'n klein venster waarin ons leef. Dit is absoluut ongelooflik. Suid-Afrikaners eet wat se grane? Ja, hulle sal pap eet, so hulle eet mieliemeel. Dan eet hulle koring en dan eet hulle rys. En dan begin hulle sukkel met tel. By 3 hou hulle al op. As jy nou in Europa is, dan kry jy nou nog rog by en so voort, maar daar is so baie grane. Dis ongelooflik. En dan die interessante feit dat elke dier op aarde, alles wat vlieg, alles wat kruip, alles was plantvoeders, allemaal, volgens die Bybel. En toe kom die sondeval en toe verander dinge. En op 'n kol, na die sondeval, het die Here toegelaat dat hulle die plante van die veld eet. Met ander woorde, wat van die diere geëet het. So dis die groentes en die goed wat bygekom het. En dan na die sonvloed het hy toegelaat dat hulle diere mag eet. Maar daar was 'n beperking. Nou as dit kom by rein en onrein, dan dink die mense altyd, dis 'n Joodse wet. Nee, dis 'n voor-Joodse wet. Want kyk 'n bietjie hier. Voor die Joodse era, Genesis 7 vers 2, sê die Bybel, jy was nog geen Jood nie, sê die Bybel, van elke rein ding, dier, sal jy 7 pare in die ark neem, 'n mannetjie en sy wyfie, en van elke onrein dier, 1 paartjie, die mannetjie, 2 paartjies, die mannetjie en sy wyfie, net 1 paartjie. So, 7 tot 1, rein tot onrein, so, rein en onrein is 'n voor-Joodse konsep. Die Bybel sê, en Noag het sy ark gebou, en hy het in die ark geneem, elke rein dier, van die voëls, en hy het dit later geoffer, en het net die rein diere geoffer. Wat sou gebeur het, as hy die onrein dier geoffer het? Ja, daar was hulle nie meer daar wees, nie, daar was net 1 paartjie. Daar was net 1 paartjie. En is nie net die Jode later wat die wette gehad het oor rein en onrein nie, byvoorbeeld in Islam, word die eet van vark verbied, en die slagmethodes is precies dieselfde as die van die Jode. Trouwens, hulle sal, as hulle nie ander geleentheid het nie, by mekaar se winkels vleis koop, want die slagmethode is dieselfde. Dan baie nasies het vark verbied, soos die Navajo-Indiane, die Yakuts van Turkye, die Laplanders, hulle het nie vark geëet nie. In Iran was die eet van vis, wat nie beide vinne en skibbe gehad het nie, was het verbode. En die, wat is die al, eel nou wees? Paling, ja. Dit was ook verbode in sekere Suidstate. En dan die Levitikale stelsel, jy het dit ook gekry onder die Hindus, die kode van Manu, en Manu was maar die ekwivalent van Noag, selfde verhaal. Daar was 'n boot, al die diere het aan boord gegaan, en so voort. So hierdie wette is eintlik wyd verspreid gewees. Dit was nie net gewone wette nie. Nou, ek het gedink, is nogal interessant, hoekom hierdie diere rein en onrein verklaar word, en ek gedink ons gesels 'n bietjie daaroor, want mense dink mos vandag, dis nou nie meer van belang nie. Maak mos die saak nie, jy kan mos enig iets eet. Jy moet net daar oor bid, ja, is reg. Goed, so kom ons gaan kyk 'n bietjie na die wette in Levitikus, en ons draf gou 'n bietjie daardeur, en ons kyk wat daar aangaan. En die Here het gepraat met Moses en Aaron en gesê, sê vir die kinders van Israel, van die volgende diere op aarde, mag julle eet. Wat ook al 'n gesplete hoef het, en wat herkou, dit mag jy eet. Hy moet 'n gesplete hoef hê, en hy moet herkou, dan mag jy hom eet. Nou, ek self was 'n vergelykende dierefisioloog, so ek het met al hierdie diere gewerk, en die wetenskaplike spot soms baie lekker met die Bybel, want hulle probeer 'n moderne konsep en moderne wetenskaplike terminologie in die Bybel inforceer. Jy kan nie. Jy moet kyk na die Bybel in sy konteks van die tyd waarin hy geskryf is. Jy kan nie 'n moderne term daar indruk nie. Die term dinosauria verskyn nie in die Bybel nie. Maar 'n beskrywing van 'n dier wat soos 'n dinosauria lyk, verskyn wel in die Bybel. So dis waarna jy moet kyk. Goed, so hy moet 'n gesplete hoef hê en hy moet herkou. En dan sê dit, nietemin, daar is sommige wat herkou, maar hulle het nie gesplete hoewe nie, soos die kameel byvoorbeeld. Hy herkou, maar het nie gesplete hoef nie, hy is onrein vir jou. En die kou nie, dis die dassie. Hy is onrein, hy herkou. Nou as vergelykende fisioloog sal ek vir jou sê, nie in die sin van 'n koei nie. Hy herkou nie, nie soos 'n koei nie. So is die Bybel nou verkeerd of is hy nie verkeerd nie? Nee, hy is reg. Hy eet het, maar hy eet het net van die verkeerde kant af. Ons gaan net nou daarna kyk. Goed, en die haas. Jy mag nie die haas eet nie. Hy herkou, sê die Bybel. Ons sal ek weer sê as 'n wetenskaplike ook, kan hy die haas herkou nie. Ja, hy herkou. Wat beteken die woord her? Weer, dis wat dit beteken. Weerkou, weerkou wat jy geëet het. Ons sal sien wat die haas doen en wat die al hierdie diere doen. En die vark, hy het nou wel 'n gesplete hoef, maar hy herkou nie. So hy eet nie twee keer wat hy geëet het nie. Hy is onrein vir jou, jy mag hom nie eet nie. So sê die Bybel. En dan sê die Bybel, jy mag ook nie aan hulle liggame vat as hulle dood is nie, want hulle is onrein. En dis so fascinerend as 'n mens hierdie goed studeer. So hier's nou 'n koei en dis 'n ruminant, 'n herkouer en hy is rein. Sy spysverteringskanaal is omtrent 22 keer so lank soos sy lyf en die van 'n karnivoor is net omtrent 6 keer so lank soos sy lyf. So hierdie ouetjie, hy moet kos kry wat baie vesel bevat, want as hy verstop raak, dan is daar 'n geweldige verkeersknoop in daai darm, 22 keer so lank soos sy liggaam. Die skaap, hy herkou, is 'n rein dier. Die bok, is 'n rein dier. Enige wildsbok, is 'n herkouer, is 'n rein dier. Springbokkie, wildebeeste, kudu's, kameelperd, klein bokkies, hulle is almal rein diere. Bongo, nou wat maak hom rein? Kom ons kyk 'n bietjie na hulle anatomie en dan kyk ons na hulle fisiologie en dan kyk ons hoe dit werk. Nou hulle is ruminante, dit beteken hulle het 'n orgaan wat bekend staan as 'n rumen. Dis soort van 'n voormaag en dis hierdie geweldige groot sak van 'n fermentasiekamer. So hier voor is die mond iewers, hier gaan dit in die esofagus af en hier in hierdie rumen, en deur die reticulum, daar vind daar fermentasie plaas. So al die bakterieë is in hierdie sak teenwoordig. En daai bakterieë fermenteer die kos wat die dier eet. En hulle produseer ook die ensieme wat hy nodig het om het te verteer, byvoorbeeld die ensiem cellulase, wat die cellulose van 'n plant kan verteer, wat ons nie kan verteer nie, want ons het nie cellulase nie. So hierdie fermentasieproses vind daar plaas, en dan die bakterie self floreer in hierdie medium. En hulle produseer ook proteïene en alles wat nodig is om 'n lewendige organisme te wees. En dan gaan die kos nou van daar, van die rumen, terug eers na die mond toe, word weer herkou, fyn gemaak, sodat daar meer oppervlakte is vir die bakterie om te werk en te verteer. En so gaan het verskeie kere terug in die rumen, terug in die mond, terug in die rumen, terug in die mond. En die medium is uiters alkalies. En die bakterie floreer. En dan gaan het deur na die omasum en dan die abomasum, wat die eindelike maag is, waar het eindelik begin soos wat ons is. En hier is 'n suurmedium in die maag, net soos by ons. So sodra die bakterie in die suurmedium kom, gaan hulle dood. Of die meeste van hulle gaan dood. En dan, al die proteïene wat in hulle teenwoordig is, wat hulle self vervaardig het, word nou beskikbaar gestel aan hierdie dier. So hulle het 'n konstante voedingsbron, al kry hulle hoofsaaklik cellulose en stikstofbron hier en daar. Die bakterie produseer alles wat hulle nodig het, al die voedingsstoffe, al die aminosure, al die proteïen, alles wat hulle nodig het. En die voeding word beskikbaar gestel aan die liggaam, gaan dan deur die lang darm, alles word geabsorbeer wat nodig is, en die res word uitgeskei, en daar bly dit. Daar bly dit lê. So die dier is 'n rein dier. Sal net nou verder daar oor gesels. Nou sê dit hier, oor die kameel. Hy is nou wel een herkouwe, hy het die selfde spysverteringskanaal. Hy het ook die rumen. Hy herkou ook, maar hy het nie een gesplete hoef nie. Hy is onrein. Nou hoekom is hy onrein? Waar leef die kameel? Hy leef in die woestyn. In die oorspronklike aarde, volgens die Bybel, was daar 'n woestyn. Oeps, ja of nee? Nee, daar was nie 'n woestyn nie. Die aarde was perfek. Was daar plante met dorings en dissels? Nee. So was daar woestynplante? Nee. En wat het jy in 'n woestyn? Hoekom is 'n plek 'n woestyn? Maar dit droog is. Dis hoekom hy 'n woestyn is. Nou hierdie diere, al is hulle ruminante, het geadapteer by woestyntoestande. So die kameel is in staat om vir lang tye sonne water te gaan. Om daarvoor te kompenseer, moet hy sy waterverlies beperk. So wat doen hy? Al sy verteringsstoffe, sy afvalprodukte, soos sy ureum byvoorbeeld, in plek daarvan dat hy dit uitskei, soos wat ons dit doen, hou hy dit terug. Is 'n waterbesparingsmeganisme. In plek daarvan om te sweet, soos ons sweet, doen hy dit nie. En dan styg sy liggaamstemperatuur. En sy liggaamstemperatuur sal vir ons gevaarlike temperature bereik. En die afvalprodukte van die metabolisme word nie uitgeskei nie, maar bly in die liggaam totdat hy water kry. Dan drink hy en hy skei dit uit. So wat gebeur in sy vleis? Wat gebeur in sy weefsels? Dis hoogs toksies. Reg, dis toksies. So die Here het gesê, hierdie dier het 'n spesiale adaptasie, en hy, as gevolg van sy anatomie, is geskik vir die omgewing waarin hy bly, maar hy is nie meer geskik vir julle as 'n voedselbron nie. Nou is interessant dat Islam is natuurlik baie afhanklik van die kameel. En hulle sê, nee, daai reël geld net vir die Jode, want die Jode was stout. Dit geld nie vir ons nie. Hulle mag het maar eet. Hulle eet net nie die vark nie. So, al lyk hy so vrek lelik, het hy sekere eienskappe wat hom toch nogal dierbaar maak. En dan die kou nie. Hy herkou, maar het nie 'n gesplete hoef nie. En die haas, nou het baie soortgelyke gedrags eienskappe. As jy kyk na die haas eet sy kos, en dan gaan het direct na haar maag toe. Daar is nie 'n voormaag nie, daar is nie 'n rumen nie. So daar is geen fermentasie wat daar plaasvind nie. En dan gaan het deur sy spysverteringskanaal, en dan, aan die einde van die spysverteringskanaal, is daar 'n massief vergrote siekem. As jy hom oopmaak, dan sien jy, hierdie siekem is so groot, hy lê die hele buikholte, lê hy vol, soos hy daar gevou is, en dan het dan die gewone kolon, en dan gaan het uit, by die rectum. En die fermentasie, wat by die reindiere voorbegin, is hier aan die einde. Maar nou het hy 'n krisis. Want al daai produkte wat geproduseer word deur die bakterieë, soos die proteïene en al daai ekstra voedingsstowwe, sit nou hier aan die einde van die spysverteringskanaal. So jy het twee moontlikhede. Jy kan jou spysverteringskanaal in trirad sit en alles weer in die spysverteringskanaal stoot, maar dit werk nie so nie. Hy werk net in een rigting. So wat is die ander oplossing? Jy eet dit weer. Ja, jy eet dit weer. Die wetenskaplikes gee dit 'n oulike naam, koprofagie. Fagie is om te eet, kopro is jou uitskeiding. So jy eet jou eie excreta. Nou die haas en al die konynsoorte produseer twee soorte feesies. Die een is die inhoud van die sekum, dis sag. Dis soos die samenstelling van 'n baie sagte diarree. En dit eet hy direk van die anus af, terwyl hy rustig in sy skuilplekkie lê. Lê so opgekrul en hy vreet dit direk van die anus af. En dan word daar, as het die tweede keer deurgegaan het, 'n harde pilletjie geproduseer en die word uitgedifikeer. Goed, nou, wanneer jy spysverterings het, dan word daar ook sekere gifstowwe afgeskei in jou darm in. Byvoorbeeld, gal. Gal word in jou darm ingeplaas en die gal ondergaan sekere reaksies, bind ook met sekere stowwe wat jy wil uitskei, soos byvoorbeeld cholesterol. En jy wil daarvan ontsla raak, en dan gaan het uit. Nou as jy dit twee keer eet, wat doen jy? Jy vermenigvuldig die gifstowwe in jou lyf. So, 'n konyn se vleis is eintlik toksies. Nou, dassie is 'n bietjie anders. Dassie is ook nogal 'n interessante dier. Hy het nie 'n baie konstante temperatuur en metabolisme nie. Hy is nie so goed soos die meeste ander soogdiere daarmee nie, en dan word hy, as het kouer word, daal sy liggaamstemperatuur, ietwat. Wat doen dit aan sy metabolisme? Stadige. En dan vind daar meer fermentasie plaas. So die produkte in die vleis is meer geneig tot fermentasieprodukte eerder as die ander produkte wat jy uit normale voeding kry. So, hierdie diere is gelaai met toksines. So, as jy nou die spysverteringskanaal van 'n konyn sou ontrafel, sou jy die maag hê, dan het jy die lang spysverteringskanaal en dan het jy daai dik sekum en die appendix hieronder en dan het jy die rectum en het word uitgeskei. So, dis basies sy probleem. Nou, 'n perd. 'N perd het nie 'n gesplete hoef nie. En, hy is 'n totale plantvreter, maar het nie 'n rumen nie. En dieselfde probleem as 'n konyn. Presies dieselfde probleem. En 'n zebra en al daai diere natuurlik ook. So wanneer hy sy voeding kry, dan het hy dieselfde probleem. Die sekum sit hier aan die einde, dis waar die fermentasie plaasvind. So 'n perd is 'n koprofaag. Hy eet sy eie ekskreta. Ons het sulke oulike name daarvoor in die wetenskap. Die konyn, sal jy sê, is 'n oud koprofaag. Dit beteken, 1, hy vreet sy eie ekskreta. 'N perd is 'n sin koprofaag. Hy sal enige ander perd se ekskreta ook vreet. Hy gee nie eintlik om nie, hy vreet enige iets. Nou die interessante ding is, as jy my terug sou dink na die skepping toe, en jy sien dat God sê, en hy het dit geskep, en dit was goed, dit was, hoe goed? Baie goed. Nou dink jy, is baie goed om jou ekskreta te moet eet. Dink jy so? Nee, ek dink jy so nie. Ek dink dit was baie goed nie. So wat het gebeur? As jy nou teologies wil dink, die sondeval het gekom, die plante was nie meer wat hulle voorheen was nie, die variëteite wat daar was, as gevolg van seisonaliteit wat ingekom het, was nie meer daar nie, die diere het 'n baie nouer spektrum gehad, waarin hulle kon eet en vreet en doen wat hulle moes doen, en baie van hulle moes spesialiseer op 'n plant of twee, wat nie alles gegee het wat hulle nodig het nie, nou het hulle die bakterieë nodig as ekstra voeding, maar dan moet jy hulle verteer, en dan sit hulle maar twee keer deur die spysverteringskanaal, as jy nie 'n rumen het nie, en dan sit jy met die probleem, met 'n geweldige las van toksines. So dis nie stupid van die Here om vir hulle te gesê het, moenie hierdie goed eet nie. Moenie hierdie goed eet nie, het gaan jou gene affekteer, ons gaan net nou sien. Nou 'n vark, wat is hy? Hy is 'n omnivoor. En hy vreet enige iets. Hy vreet dooie diere. Hy sal enige iets eet. Hoe vrotter, hoe beter. Hy is 'n reinigingsmiddel soos wat jy nie kry nie. En hier tussen die pote het hy 'n spesiale klier. Waaruit hy gifstowwe uitskei. Dit loop daar uit soos etter. As jy iets daar indruk en jy verstop daai klier, afrek hy vark van sy eie gifstowwe. Daar is 'n spesiale naam vir die gifstowwe in 'n vark. Ons noem dit zootoksine. Want 'n vark behoort aan die groep Suididae. So as jy iemand 'n vark wil noem, dan sê jy vir hom jou Suididae. Dan klink dit nie so erg nie. Ja. En zootoksine is baie bekend. Nou vandag, jy kan 'n vark enige iets voed. Jy kan hom, wel, 'n baie geliefkoeste kos vir varke vandag is die hoenders wat vrek van natuurlike en onnatuurlike oorsake in die hoenderbedryf. En jy het nie 'n klou hoe baie hoenders vrek nie. Want die hoenders vandag is so geteel dat hulle net op groei ingestel is. En alles gaan oor massa. Hoe vinnig kan hy massa bereik? Hoe vinnig kan hy markmassa bereik? Ek het baie gewerk met hoenders. Ek het my studente laat werk met hoenders en hulle was ten minste vir 'n week nadat hulle uit hierdie plekke uitgekom het almal vegetaries. Maar net vir 'n week. As jy daar instap in die oggend, dan tel jy daai dooie hoenders op en hulle gaan in 'n drom in. En eers as die dromme vol is, gaan dit na die ander plekke toe. So baie interessant wat daar aan die gang is. Off the menu. From early warnings that chickens were laying fewer eggs, the dioxin scandal grew to engulf Belgium's meat industry, ensovoorts. Wat het gebeur nou onlangs in Suid-Afrika met die varkbedryf? Ek weet nie of julle daai video gesien het nie, hoe daai heel varke gemaal word en hoe dit lyk en wat se toksines daar teenwoordig is nie. Dis net ongelooflik. African porcine disease, burying the bacon. paar jaar gelede het Maleisië skielik elke vark in die hele land doodgemaak en begrawe. Want hulle het encefalitis gehad. Dis brein ontsteking. En dis 'n virus. En hierdie virus is oordraagbaar van die vark na die mens toe. So vark en kefalitis het 'n mens probleem geword. Nou in die ou dae het jy sekere siektes gehad soos perdegriep. En jy het gehad katgriep. En jy het gehad perdegriep. En jy het gehad voëlgriep. En jy het gehad die lys gaan aan, hondegriep. En jou hond het gevrek, jou kat het gevrek, jou vark het gevrek, jou perd het gevrek. Jy het back and close hier gehad. En daai diere het wat klauwe gehad het, wat gesplete hoewe gehad het, het gevrek van die virus. En toe op 'n call gebeur dit dat hierdie virusse die species barrière begin oorspring het. So vandag kry jy nie meer net perdegriep of varkgriep by 'n perd en 'n vark nie. Daar's nou op hierdie oomblik in Suid-Afrika 'n epidemie aan die gang van varkgriep. Wie kry dit? Die mens kry dit. Die mens kry dit. Voëlgriep, is dit beperk tot voëls? Nee. Die HN-virusse wat daar teenwoordig is, oorspring die species barrière. So, hierdie probleem het al hoe groter geword. 'N paar jaar gelede het ek gereis deur Suid-Afrika. Dit is toe ek Hoedspruit toe gekom het. Dit is 5 jaar gelede. Toe ry ek van die Kaap Hoedspruit toe. Toe ry ek natuurlik uit die Kaap in die Vrystaat in. Hier is 'n padblokkade. Hulle stop ons. Ek het gebly in die Kaap naby Oudtshoorn. En Oudtshoorn is die voël Mekka. Die volstruis Mekka van die land. En die polisie het barrières of padblokkades opgesit oral rondom waar ons gebly het. En ek het hulle so jammer gekry want dit was in die middel van die winter en hulle het gesit en bibber daar teen daai sneeubedekte berge. En toe gaan ek na hulle toe en ek sê vir hulle, julle is seker vrek koud. Julle kan by ons kom slaap. Dan maak julle beet en dan bibber julle nie almal nie, dan bibber net helfte terwyl julle so die blokkades beman. En hulle het dit toe gedoen. Hulle was baie dankbaar, hulle het by ons geslaap. En ons het met hulle gesels oor wat gebeur en hoe die voëls gesmokkel word, want hulle is siek en die boere wil geld hê. En dis baie geld, dis 3000 rande wat daar verdwyn. Hulle smokkel daai voëls, hulle smokkel hulle. In elk geval, ek ry toe Hoedspruit toe. En hier word ons gestop langs pad, soos ons nou oor die provinsielyne gaan. En die polisie kyk in ons kar en hulle soek daarin. Ek vra hulle, wat soek julle? Nee, hulle kyk maar net, meneer, hulle kyk maar net. Ek sê, wat soek julle? Soek julle wapens? Ek het nie wapens. Nee, meneer, ons soek nie wapens nie. Toe weet ek wat hulle soek. Toe sê ek, julle soek seker vleis, nee. Varkvleis of volstruisvleis, wat soek julle? Hy sê vir my, ons soek varkvleis, meneer. Ja, hoekom? Want hierdie epidemies ontstaan en dan word hierdie vleis uitgesmokkel. En nou ja, dis 'n geweldige probleem. Did human error help spread the virus from pigs? Pig transplants should be banned. Jy weet dat die kleppe, die hartkleppe van 'n vark, word gebruik om menslike kleppe te vervang as daar 'n probleem is. Maar die probleem is nou so erg, dat die virus kan sit in die hartklep, en dan kry jy 'n klep vervanging, en dan sit jy met varkgriep, en dan gaan jy dood van die griep. Want jy is klaar in 'n gecompromeerde situasie. So, dit is die werklikheid van die saak. As ons kyk na velprobleme, soos, wat is 'n hive in Afrikaans? Soos swelling op die vel. Ja, goed. Of jeug, of psoriasis, of al hierdie dinge. Jy weet, ek het nou jarenlang daar op universiteit klas gegee. En ek was ook daar by die minne bevoorregters. En as hulle so rondskuif en hulle is in so 'n toestand, dan weet ek wat hulle het. Hulle het allerhande velprobleme en jeuk en gantekere. En as hulle so siek is soos 'n hond, dan vraag ek vir hulle twee vrae. Wat jy geëet? Jy vark geëet of het jy hoender geëet met die vel? Wat een het jy geëet? En klokslag is het een van die twee. Want die toksines in die vel, in die vet, en van die vel, is so geconcentreerd, dat sommige mense onmiddellik uitslaa kry, of hulle kry swere, en dis meer, van hierdie dinge. En dan sê die Bybel, wat op sy pote gaan, onder die diere, hulle is onrein. Alles wat pote het, so dis 'n hond, dis 'n rot, dis 'n enige dier wat op pote loop, dis 'n kat, hulle is allemaal onrein. Nou hoekom? Hulle is of karnivore, en as jy opgaan in die voedselketting, het jy 'n vermenigvuldigingseffek van alle toksine, wat op die laagste vlak teenwoordig is, word vermenigvuldig en geconcentreer soos wat jy opgaan, of hulle is koprofage. Hulle is koprofage, soos 'n rot, the weasel, the mouse, the chameleon, is nou 'n reptiel. Hulle is allemaal karnivore. Die slak. Ons gaan nou kom by die slak. Of die mol. Hulle is allemaal onrein. Nou al hierdie diere is koprofage. Allemaal van hulle. Die rot net soos wat die haas is, of die krimpvarkies. Allemaal van hulle koprofage. So hulle het dieselfde probleem. Nou, wat van hierdie oulike diertjie? Hy vreet mos net saaitjies. Is dit nie so nie? Nee, as sy omgeving gekompromeer is, vreet hy enig iets. So vandag, wanneer die woude in so'n toestand is, daar in die noordelike halfrond, vreet hulle die diere wat doodgery is op die paaie, kry jy die eekorinkies wat die diere vreet. So hierdie diere is onrein, en die olifant. Nou, julle ken mos die olifant baie goed, en waarvoor is die olifant bekend? Het hy geweldige hoeveelhede, kos vir orbe, van enige aard, van die bas, tot al die plekke, maar hy het nie 'n fermentasiekamer nie, en hulle is koprofage. Ek het eindelijk 'n video, maar ek gaan nie meer vir julle wys nie, waar die een olifant, uit die bron van die ander olifant se agterend, sy kos gaan haal, en vir orbe. So, hierdie diere het geweldige concentraties van gifstoffe. Hierdie oukie was een keer baie aan strand met my. En hy was net die takke tussen my en hom. Selfde met hierdie dier. Selfde. Hy het ook nie een roemen nie. Hy het dieselfde probleem as die ander. Hierdie ene ook. Hy het nie gesplete hoeven nie. Kom ons kyk 'n bietjie na die wetenskap hiervan. Hier is 'n eksperiment gedoen wat die effek is van 'n 2% spier ekstrak van verskillende diere. So jy vat dieselfde hoeveelheid vleis van verskillende diere en jy sit dit in 'n blender, jy liquidise dit en dan vat jy 2% ekstrak van daai vleis en dan gebruik jy dit as bemesting vir plante. So jy plant, sê maar, peelgewas. In hierdie geval het hulle lupines gebruik, maar jy kan enige peelgewas gebruik. En dan in 'n gecontroleerde omgewing, voed jy die plant, allemaal met dieselfde hoeveelheid van die ekstrak, of iets anders. Gewone water byvoorbeeld, vergelyking daarmee. En as daar geen verskil is nie, die proses is precies dieselfde, 100% dieselfde, dan sê jy, daai ekstrak het geen effek gehad nie. So So as die syfer 100% is, dan beteken dit daar was geen onderdrukking nie, geen probleem nie. So hulle vat 2% spier ekstrak en hulle gebruik dit nou hierso op as 'n fitotoksiese indeks, wat se effek het dit op die plant? En dan sien jy nou as jy nou die verskillende diere vat, die skaap, is 'n reindier, né? Die fitotoksiese indeks is 94%. Met ander woorde, die plantjie is 6% onderdruk deur die vleis ekstrak. Die os 91%. Die bok 90%. En dan gaan jy nou so deur die diere. Dan kom jy by die hond. Kyk hoe val dit. 62%. So daai plant groei nie soos hy moet wees nie. Hy is amper 40% gestrem in sy groei as gevolg van die ekstrak van hondevleis. Die beer 59%, die rot 55%. Met ander woorde is amper 50% onderdruk in sy groei. En dan die grizzly bear en die vark, kat, vark, opossum, vos, haas. Kyk wat doen die haas. Meer as 50% onderdrukking van die groei. En die kameel 41%. Daar is die eekhoorntjie 39%. Dit beteken meer as 60% onderdrukking en groei van die plante. Sou julle sê daar's 'n probleem? Sou dit 'n probleem wees as julle dit eet? Sou julle metabolisme dalk geaffekteer word? Is dit moontlik dat daai histone gaan reageer op hierdie voedingsstowwe en julle genetika onderdruk kan word deur hierdie voedingsstowwe? Absoluut. Ok, die perd, kyk die perd. Is perd goeie vleis om te eet? Nee. Hoekom proe hierdie goed so lekker? Hoekom is dit so gesog? Want dit is pikant. Dit is pikant. 'N Perd se vleis het geweldige hoeveelhede urium in hom. En dit is 'n baie sterk smaak wat hy het. So al hierdie diere, al die reptiele is onrein. Deur die bank. Nou is natuurlik almal koudbloedig. Hulle is ektoterme. En as jy ektoterm is, wat gebeur as jy 'n slang in die winter 'n rot voer? Hy vrek van die gifstowwe. Want sy metabolisme is te laag om hom te verteer, so die ding vrot in hom en vergiftig hom tot so 'n mate dat hy vrek. So omdat die reptiele koudbloedig is, ektoterme, en so 'n wisselvallige metabolisme het, is hulle op enige stadium meer gelaai met gifstowwe as enige ander dier. So al hierdie diere is onrein. Hulle mag cute wees, maar hulle is onrein. Dit beteken nie, jy mag nie met hulle speel nie. Dit beteken nie, jy mag nie op hom ry nie. Die Here het op 'n donkie gery. Is dit 'n reindier of 'n onreindier? Is 'n onreindier. Beteken jy moet hom eet nie. Dis al wat dit beteken. So al hierdie mooi goggakies is onrein. Al is hulle oulik. En soms nie so oulik nie. Die hond en die kat het ons gesien is redelik giftig. As ons kyk na 'n muis, sy spysverteringskanaal, hy het ook daai geweldig vergrote sekum, net soos wat die konyn het, is almal deur die bank koprofage. Almal van hulle. So al hierdie diertjies is onrein. Kom ons kyk 'n bietjie na die visse. As dit nie vinne en skubbe het nie, is dit onrein. Okay, so hy moet vinne en skubbe. As jy nou 'n orthodoxe Jood is, hulle is mos baie pindenerig oor hierdie ding. Hulle teel nou hierdie visse en hulle sal hom nie eet nie as hy ten minste 12 skubbe het nie. Hy moet ten minste 12 hê. En die ding moet vassit. Jy moet hom nie kan maklik aftrek nie. Jy moet sukkel om hom af te kry en so gaan hy hom nie eet nie. Goed, kom ons kyk 'n bietjie. So hier's 'n dier, 'n vis met vinne en skubbe. Jy kan duidelik sien, Dit is vinne en skibbe. As hy kom by 'n paling of 'n katvis, het hy skibbe? Nee. Het hy vinne? Ja, hy het vinne. Maar hy het nie vinne en skibbe nie. Wat eet hy? Hy is die skoonmaker. Hy eet alles wat daar is, onder in die modder, al is het vrot materiaal, hy sal dit eet. Of hulle is top karnivore, soos die paling, maar die katvis, hulle is aasvreters. So, hulle is gelaai met toksine. Die haai is 'n fantasties interessante dier. Die haai woon in die see. En die see se konsentrasie is 1000 milliosmolar. Sout. Maar die haai se sout inhoud is 1/3 daarvan. 1/3 daarvan. Wat gebeur as die konsentrasie in die water van die soute hoër is as in die dier? Wat 'n proses vind dan plaas? Osmose. In watter rigting gaan die water beweeg? Gaan uit die dier in die water in beweeg. So die haai sit met die probleem dat hy gaan ontwater. Nou moet hy dit keer. Hoe keer hy dat hy ontwater? Hy het 'n meganisme ontwikkel waar hy urine nie uitskei nie, maar hersirkuleer, totdat die konsentrasie in sy liggaam met urine en soute gekombineer die van die seewater net oorskry, so by 50 milliosmolar. En nou sit hy in positiewe waterbalans, die water uit die see beweeg die osmose in die haai in, so hy gaan nie ontwater nie. Dis hoe hy die probleem opgelos het. 'n Beenvis doen dit nie. 'n Beenvis het 'n beter metode. Nou, beenvis het skibbe en vinne. Nou, 'n haai sal julle sê het skibbe, maar eintlik het hy nie skibbe nie. Hy het tande. Die hele lyf is vol tande. As hy goed so vorentoe groei, word hulle tande. So, die tande word die hele tyd vervang deur die beenplate wat bo die vel inskuif. So hy los die probleem op deur die urine terug te hou, maar beenvis, hy doen dit nie. 'n Beenvis het kliere in sy kiewe, waardeur hy die sout uitskei. So hy drink die seewater en dan sit hy deur 'n ontsoutingsaanleg en hy maak vars water daaruit. En dis hoe hy oorleef. Maar nie hy nie, hy hou urine terug om daai probleem op te los. Nou wat is 'n gesogte lekkernye veral onder die oostelinge? Wat se sop eet hulle graag? Shark fin soep. So jy vat die fin, jy sny hom af en jy hoekom hulle nie die res gebruik nie? Deesdae gebruik hulle dit want hulle het vrieskasbote. Dan eet hulle die hele vis. Maar in die ou dae het hulle net die vin gevat en hulle het hom opgehang by die skip sodat hy moet droog word en dan vorm hy kristalle binne en hy word nie vrot nie. En daai kristalle is urine kristalle. En dan sit hulle dit in kookwater en dan los die urine op en dan het jy haai vin sop. So as jylle regtig lus is vir haai vin sop, maar jylle kan dit nie bekostig nie, dan stel ek voor jylle drink 2 dae lang niks nie, tot jylle urine so goudgeel is soos wat dit moontlik kan wees, dan urineer jylle in 'n sopbordjie, maak het warm en eet het, en dan het jylle dieselfde produk teen 'n baie goedkoper prys. Jy is nie aangenome met die story nie, ne? Wat is Jy moet myself jou eie naam gee. Maar dit wys jy nou net. Wat? Jy kan 'n sideline besigheid begin as jy wil, ja. Kleintjie se iPhone sop, tuis gemaak. Goed, kan jy verstaan hoekom hierdie goed onrein is? Dis onrein. En as 'n mens na die wetenskap kyk, dan raak dit nog interessanter. Nou, as jy nou kyk na skulpvisse en seekatte en al hierdie goed, die Bybel sê dit is onrein. Almal van hulle is onrein. Jy kan net 'n vis eet wat skibbe het en wat vinne het. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na die Suid-Afrikaanse gewoontes. Wat is die geliefkoeste vis in die Kaap? Snoek. Het snoek vinne? Ja. Het hy skibbe? Ja, het. Hy het. As jy die snoek vang, hy's 'n bo karnivoor. Hy's 'n hoë karnivoor. So sy toksienvlakke is redelik hoog. As jy daai vis vang en jy maak so, dan vee jy al sy skibbe af. Dis jou hand vol skippies. So hulle sit vreeslik los. So 'n Jood sou dit nooit eet nie. Jy moet trek met 'n tang om daai ding af te kry voordat hy hom sal eet. So jy trek hom so af. Nou ek was seker die grootste karnivoor op hierdie planeet. Julle wil nie weet hoeveel vleis ek geëet het nie. Ongelooflike hoeveelhede vleis. Vra vir my vrou. Daai vrieskas was vol. Ons het elke 2 of 3 maande 'n agterkwart gekoop. Julle varke, julle al daai goed en hierdie ander visse, maar daar's een vis wat ek nooit geëet het nie. En dit was snoek. En ek het dit altyd so geniet om vir my studente snoek te laat dissekteer. En dissekteer hulle hom nou in die klas. Nou gaan ek nou daar verby en dan sê ek, wat sien jy? Hy sê, nee, ek sien niks. Ek sien vleis. Wat sien jy daar in daai vleis van daai snoek? Nee, ek sien niks. My vrou, sy was baie lief vir snoek. Tot ek daai eksperiment met haar gedoen het. Dan vat ek so 'n disseksie naaltjie. Sê ek, wat sien jy? Hy sê, ek sien vleis. Sê, nou maar goed, kom ons vat die disseksie naal, dan gaan jy so nader, en dan raak jy so aan, dan maak hy dan, dan is het der miljoene blaaswurms in die vis, wat precies lyk soos die spier. En al die blaaswurms is vol irium. En dis wat die pikante smaak gee, wat ook so lekker is aan haaivinsop, is dieselfde pikante smaak wat jy in snoek kry. Jy eet blaaswurms vol urine. En as dit nou kom by die skulpvisse, die senuweestelsel van die skulpvisse en van slakke is heeltemal verskillend van die ander diere. Heeltemal verskillend. En die oordragstowwe wat die impulse vat van die sinaps na die akson en deur die senuweestelsel is 'n heeltemal ander soort chemikalie. En sekere mense se senuwees word geaffekteer daardeur en hulle kry oombliklike reaksies. Soos byvoorbeeld, jy kan dit ook kry met ander goed as jy allergie het, soos neteallergie, soos wat jy het, John, maar jy kry dit by skulpvisse baie meer gereeld. Sekere mense kan glad nie daai goed eet nie, maar elke mens word geaffekteer. Daai goed behoort nooit geëet te word nie. En in 'n kreef, wat eet hy? Ja, hy is die suiwerings organisme van die afval van die see. Nou ek was altyd baie mal oor kreef. En ek weet, elke keer as ek kreef geëet het, dan was ek dodelik siek. Dodelik siek. Dan moet my vrou jaag en ek moet inspuitings kry, want ek wil my dood goeie Afrikaans kots. Maar ek is so stupid, ek gaan eet dit weer. en ek eet dit weer, want dit is lekker. Maar daai goed is gif. Daai goed is geweldig toksies. Calamari, dieselfde probleem. Die oordragstoffe verskil, die stimulasies is heeltemal anders. So as ons kyk na die fitotoksiese indeks van verskillende visse, seabass, kyk, hy laat die plant eintlik beter groei. Waarskynlik van die soute wat gelykmatig is aan seesout. Julle geweet dat plante groei goed as jy vir hulle 'n bietjie seesout gee. Maar jy moet hulle nie tafelsout gee nie, dan vrek hulle. As jy seesout gee, dan kry hulle 84 elemente. So herring, geen verskil nie, plant groei ewe goed. Dis nou die reinvisse. 'n Tuna, hy is nou wel geklassificeer as 'n reinvis, maar sy skubbe is los. So hy is eintlik 'n onreinvis, want hy is 'n hoë karnivore. En dan gaan jy af na trout, en dan kom jy nou by die, waar jy nou duidelik weet is 'n onreinvis, soos die haai. Sien jy, is amper 40% onderdrukking van die groei. Die puffer, catfish, 48, die paling, 60% onderdrukking. So, al hierdie diere het totaal ander oordragstoffe as die ander diere wat ons bespreek het, en hulle is onrein. En hier is die goed wat jy nie mag eet nie, hulle is 'n gruwel onder die voëls. En dan kan jy nou sien, dis al die roofvoëls en al die aasvoëls. Almal van hulle is onrein. Nou het ek 'n vraag vir julle. Daar's 'n patroon. En die patroon is, as hy herbivoor is, onder sekere omstandighede, soos 'n rumen en dis meer, is hy rein. As hy herbivoor is, maar hy het nie daardie spesifieke anatomie nie, dan is hy onrein, as gevolg van die metode waarby hy sy goed verteer. Nou kom ons vat 'n rein dier soos 'n hoender, en ons plaas hom in die situasies waar hulle vandag gevoer word. Wat voer hulle die hoenders? Dan af wat so hoender jy koop. Sommige kan mielies kry. Sommige kry wat hulle noem poultry byproduct. Wat is poultry byproduct? Poultry byproduct is al die koppe en die voete en die derms en al die slagpales wat nie gebruik word nie, wat gemaal word en teruggevoer word aan die hoenderbedryf. Dis kannibale. Ja. So is hulle nou nog herbivore of is hulle karnivore? Hulle is karnivore. Sou hulle vandag geld as rein of as onrein? Sou geld as onrein. Wat van die skape en die beeste? Wat word hulle gevoer? Wat is een van die geliefkoeste voedings, byvoedingsvoegings in die beestbedryf? Hoendermis. Ja, hoekom? Want hoendermis bevat urinesuur. En die bakterieë in die rumen kan die urinesuur verander in 'n proteïen, maar daar is stikstof in. Net soos wat die kameel sy urium hersirkuleer en die rumen bakterieë gebruik die stikstof in die urium om proteïen te produseer. Wonderlik, ons gebruik die afvalproduk en ons gee vir die dier 'n stikstofbron wat die goedkoopste is wat jy kan kry. Maar wat kry jy as 'n parcella by? Al die uitskeidings van daai dier, al die afvalstowwe, al die gifstowwe, waar word dit gekonsentreer? In die vet. In die vet van die dier. Want die meeste toksine is vet oplosbaar. En waar in jou liggaam sal jou lyf die afvalstowwe wat die gevaarlikste is, bere. So ver weg van jou interne organe soos moontlik. Waar's dit? Onder die vel. onder die vel. Die vet onder die vel is die gevaarlikste vet op hierdie planeet. Dis hoekom 'n hoendervelletjie vir jou urticaria gee. Net so. So, hier is 'n geweldige probleem. So, hier is die diertjies wat nou rein was, en hulle dieselfde tipe vertering as wat 'n ruminant het, as wat 'n kooi of 'n bok of 'n skaap het. Hulle het 'n krop. En in die krop vind dieselfde plaas wat in die rumen plaas vind, daar vind fermentasie plaas. En daar word alles verteer en dan gaan dit deur en hulle was rein diere. Maar as hulle vandag nie meer dieselfde kry nie, dan is hulle nie meer rein nie. En wat van die probleem van die trans-species virusse wat ons vandag kry? 'n virus is nie soos 'n bakterium nie. Jy kan hom nie sommer behandel met 'n antibiotikum nie. Hy moet maar sy gang loop en jy moet maar jou lyf 'n kans gee om die ding te beveg en jou eie immuunstelsel moet hom uitgooi met die tyd. Jy kan die simptome behandel, maar wat is die simptome so erg is dat jy doodgaan voordat jy reg kan kom? En dis die situasie wat ons vandag het. Is daar nog 'n rein dier in die wêreld vandag, is my vraag. Ek dink nie so nie. Ek dink nie so nie. Wilde diere het dieselfde probleem. Selfs al eet hulle die beste kos, die virusse wat hulle deesdae dra, is almal transspesifiek. Hulle was nie van tevore transspesifiek nie, maar nou is hulle. So, jy kry siektes van jagtersiekte. Net van werk met daai dier, tel jy daai virusse op. Maar kom ek gee net gou 'n vinnige verskil tussen plante en diere. Diere assimileer organiese materiaal deur dit te eet, te internaliseer en te verwerk. Plante assimileer organiese materiaal glad nie. Met ander woorde, 'n plant kry sy organiese materiaal van fotosintese. Hy kry dit van die koolstofdioksied en sonlig. So uit die grond uit neem hy water en minerale. Sy wortels neem nie organiese stowwe op nie. Dis hoekom selfs die gifstowwe wat hulle spuit, is oppervlaktes gifstowwe en jy sit dit vas met 'n oliebasis sodat dit vas sit op die blaar. En as dit reën, dan moet hulle weer spuit, né? Want dit was af. So 'n plant assimileer nie organiese materiaal nie. So as ek dit nou kras kan sê, as jy mis eet, dan assimileer jy mis. As jy 'n plant en mis plant, word hy nie mis nie. Want hy vat net die minerale. Die probleem is dat die bakterieë as dit nie gesteriliseer is op die blare kan beland en jy dit sekondêr inkry op die blare, maar nie in die blare nie. Ja, so dit is hoekom om jou eie groente en goed te plant, is eintlik baie voordelig, want dan kan jy sorg dat jy nie sulke goed doen nie. Ja, so jy weet mense sê, kyk wat se bemesting gebruik hulle vir plante, maar die bottom line is, 'n plant wat in mis groei, word nie mis nie. Maar as jy mis as eet, dan assimileer jy mis en al die gifstowwe gaan in jou lyf in. So jy gaan onder die ergste omstandighede altyd beter af wees met 'n plant as met 'n dier. Nou net nog een voorbeeld. As jy byvoorbeeld jou groente met insekdoders spuit en jy spuit dit teen 10 dele per miljoen of wat ook al. Jy spuit dit daarop. Dan is dit nou gekonsentreerd op daai plant en 'n insek wat dit eet gaan nou dood. Maar terwyl jy spuit, word dit versprei in die atmosfeer. En dit land 'n kilometer ver op daai grasperk daar aan die kant waar die beeste vreet. Teen 'n 100.000ste van die konsentrasie waarteen jy dit gespuit het, want dit is nou versprei. Nou vreet daai dier dit, maar hy vreet elke dag. En soos hy vreet, kry hy die vermenigvuldigingseffek en hy konsentreer dit 100.000 keer. So later in sy vet is die gifstof teenwoordig teen dieselfde konsentrasie of wat teen jy die plant gespuit het. Presies dieselfde in sy vet. Nou eet ek die dier, dan kry ek daai gif in teen dieselfde konsentrasie as wat die plant gespuit is. As ek vandag die plant spuit en ek oes hom en ek wil hom eet en ek spoel hom af onder die kraan, kry ek 'n fraksie van die gif wat ek sou kry as ek die beest sou eet. So selfs onder die ergste scenario is jy nog steeds beter af met plante as wat jy is met die diereproduk. En vol stres, daar is baie polemiek of hy rein is of onrein, volgens my en volgens sy anatomie, behoort hy rein te wees. Die verskillende Bybels vertaal het so 'n bietjie verskillend, as het kom by voels met webbe tussen die voete. Die Duitse Bybel, Luther, het gesê, dis geklassificeer volgens sy verstaan van die Hebreeus as onrein. So daar is 'n bietjie polemiek daar oor. Is hy eentjie, is hy rein of is hy onrein? Want hy het nie 'n krop nie. Sommige het 'n krop en sommige het nie 'n krop nie. Maar die tipe voeding wat hy het, hy is 'n filtreervoeder, in die water, so hy kry enige iets in, sy toksien is baie hoër, al hierdie diere wat karnivore is, is outomaties onrein diere. So al hierdie diere, al is hulle mooi, is hulle gelaai met toksine. En hier is 'n interessante artikel oor die Andes en die Condor, en hoe gelaai hulle is met toksine vandag, baie meer as van tevore, en dat hulle derhalwe bedreig is, selfs hulle kan het nie hanteer nie. So ek noem hulle ugly and pretty ugly. Nou, ek weet nie of julle al agtergekom het nie. Hoe meer onrein 'n dier is, volgens die skaal, hoe lelike is hy. Het julle dit al agtergekom? Hoe lelike is hy. Ek wonder hoe hierdie diere gelyk het, toe hulle nog nie onrein was nie. Toe hulle goed, baie goed was, en hulle was nie 'n voedselbron nie. Want wat was die eerste voedselbron? Net plantaardige kosse. So as ons kyk na die voëls, dan sien ons dieselfde ding. 'N duif wys 'n 7% toksiese invloed op plante groei. Die eend 10% toksiese. En dan gaan jy nou deur die reindiere en dan bly dit so hier by die 80s rond. En 'n hoender en sodra jy kom by 'n onreindier, kyk hoe val dit. 63, 62. Die kraai 46. En die valk 36%. Met ander woorde meer as 70 of sê maar, meer as 60% onderdrukking. En nou hier is 'n ander interessante ding, die insekte. Ek kyk maar na die King James, New King James hier, hierdie mag jy eet, alles wat bene het, wat gelid is, soos die springkaan, en sovoorts. En dan sê dit iets interessants, en hier het my collega's by die universiteit altyd die Bybel gespot. Maar hulle spot verniet. Lees gou in Engels. But all other flying creeping things which have four feet shall be an abomination unto you. Dit praat oor die insekte. Nou volgens die wetenskap, hoeveel bene het 'n insek? Hy het 6. Hy het 6. En hier praat die Bybel, hy het 4. Hy het nie 6 nie, so God weet nie hoeveel bene 'n insek het nie. Hier is 'n probleem. So as Brinkan, jy het 6 en jy loop op 6 en kan jy sien dat 'n miskrye die voorste beentjies wys vorentoe en die agterste 4 wys agtertoe. Kan jy dit sien? En hier is 'n hotnotsgooitjie. Kan jy sien dat sy 4 beentjies wys hier agtertoe en die 2 wys vorentoe. Wat doen hy met die twee? Hy vang en gryp. Wat doen hy met die ander vier? So hoeveel bene het hy werklik? Vier. Wat is die ander twee? Hulle is hande. Hulle is hande. So jy kan maar spot as jy wetenskapelik is. Miskien maak jy jou naam net krater, nee. Ja. Nou is interessant dat die Bybel sê, die wat op vier gaan, is onrein. So, dit sluit die hotnotsgooitjie in. Wat vreet hy? Ander diere. So hy is 'n karnivoor. So hy sal hoër toksine hê as ander diere, né? Die miskrye? Hy eet mis, ja. En die vier winkies, hy loop op die vier, die ander twee is soos hande. So die Bybel is so akkuraat en ons wetenskaplikes is so verwaand. Hulle weet nie dat hulle eintlik verkeerd is nie. Nou, hier is 'n interessante ding. And upon whatsoever any of them, when they are dead, doth fall, it shall be unclean. Nou kyk verder, wat interessant is. Whether it be any vessel of wood or raiment or skin or sack, whatsoever vessel it be, wherein any work is done, it must be put into water, and it shall be unclean until the evening, so it shall be cleansed. And every earthen vessel, whereinto any of them falleth, whatsoever is in it shall be unclean, and ye shall break it. Nou, 'n aardeware bestaan uit gebakte klei. Is dit poreus, ja of nee? Poreus. So hy suig daai gifstowwe in. So as jy 'n aardeware gebruik, waarin daai gifstowwe teenwoordig was. Hoe lank gaan dit daarin bly? Altyd. Sal waarskynlik uitloog met die tyd, maar jy gaan blootgestel word aan daardie gifstowwe en die Bybel sê, as daai dier daarin geval het en hy daarin gevrot, wat moet jy doen met jou aardeware? Breek het! Want wat gaan dit doen epigeneties? Dit gaan jou gene affekteer. En dit gaan jou kinders se gene affekteer. Dit gaan die groeiprosesse affekteer. Die hele ontwikkeling gaan geaffekteer wees. Jy kan die ontwikkeling van jou kind strem soos wat daai plante gestrem is epigeneties. Is dit nou stupid wette of is dit goeie wette? Dis ongelooflik goeie wette. Nou, kyk net hierdie ene, hoe interessant is dit. Of all meat which may be eaten, no? And may be drunk out of vessel, and everything whereon any part of their carcass falleth shall be unclean. Whether it be an oven, or ranges for pots, they shall be broken down. Hierdie stowwe is hittebestand. 'N oond was 'n klei oond. Elke keer as jy bak, en hy oond word warm, wat gebeur met daai stowwe as hulle in die aarde klei is? Hulle word vrygestel en hulle beïnvloed die kos wat jy eet. En dit gaan nie oor hoeveelheid nie, dit gaan oor teenwoordigheid. Om 'n geen te aktiveer, hoeveel het jy nodig? As jy allergies is vir bysteek, hoeveel bye moet jy steek voor jy allergiese reaksie kry. Een, hoeveel gif gaan aan jou lyf in? 'N minimale hoeveelheid. Hoeveel neute moet jy eet voordat jy 'n reaksie kry, ja? Net soveel. Ek is altyd so verstom oor mense sê, maar ek eet nie baie daarvan nie. Dit gaan nie oor hoeveelheid nie, dit gaan oor teenwoordigheid. Woordigheid. As het daar is, word jou gene geaktiveer en jou metabolisme word beïnvloed. And if any part of their carcass fall on any sowing seed, nou raak het baie interessant, which is to be sown, it shall be clean. But if any water be put on the seed, and any part of their carcass fall thereon, it shall be unclean unto you. Alright, so kom ons sê jy het graan en die graan is absoluut droog. Wat het jy nodig vir gifstowwe om in die graan in te beweeg? Water. Dis droog. En hier is nou iets wat een miskryer of een ding in die ding en hy is droog. Is nie 'n probleem nie. Maar as het nat is, wat moet jy doen met die saad? Moet weggooi. Weggooi. Maar het mag dalk nog groei. Maar het gaan groei teen 'n verlaagde persentasie en die voedingswaarde gaan met die persentasie gecompromitteer wees. En jy moet het nie eet nie, want dit is nie goed vir jou nie. Is dit logiese wette of is dit nie logiese wette nie? Hulle is briljant. Hulle is briljant hierdie wette. Flesh with the life thereof, which is the blood, you shall not eat. Jy mag nie bloed eet nie. Dit is een wet vir jou generaties. Jy mag nie vet of bloed eet nie. En wat is die lekkerste ding in 'n choppie? Wat is die lekkerste ding? Dit is onwettig, jy mag het nie eet nie. Wat is in die vet? Al die gifstowwe. Al die gifstowwe. En dit is wat hom so pikant maak. En dit is wat jou perverse smaak na hinker, jy wil het hee. So, hier is 'n krisis. In vandagse samenleving, hierdie wette word allemaal doelbewus verontagsaam. In Duitsland, wat is 'n geliefkoosde wors? Bloedwors. Basies 'n bloedklont wat jy eet. Dis wat jy eet. En die gifstowwe wat daarin is, is net ongelooflik. You shall eat no manner of blood, whether it be of a fowl of a beast, jy mag het nie eet nie. Jy mag het nie eet nie. But that we write unto them, that they abstain from pollution of idols, fornication, and from things strangled, and from blood. Die wet bestaan selfs in die Nuwe Testament. Maar die wêreld daar buite sê, nee, wat is Ou Testamentiese wette? Hulle is nie van belang nie. Jy weet, as ons kyk, ek kyk nou net na die rein en die onrein. As ons kyk na die ander wette van die Bybel, hulle is so briljant. Die wette oor seksualiteit. As die wette oor seksualiteit nagekom sou word, dan sou die siektes wat in die wêreld vandag bestaan, nie bestaan nie. Byvoorbeeld omgang in die menses tydperk. Die selle word teruggedruk in die filopiese buise op en belang in die buisholte en dan het jy endometriose. Jy kan dit op baie maniere kry, jy kan jou lyf stamp en jy kan dit kry. Maar as jy dit vermy, dan is jou persentasie kans om hierdie siektes te kry geweldig gering. Het julle geweet dat servikale kanker is een van die grootste probleme in die wêreld vandag en dat jong kinders hierdie probleem kry. En hulle het vasgestel dat as jy bly by die Bybelse wette, is jou kanse om hierdie siektes te kry dramaties minder. So te sê, nul. Wat ook interessant is rondom servikale kanker wat hulle vasgestel het, as daar net een man in 'n verhouding is, dan is die kanse om die virus, al is hy teenwoordig in jou serviks, te aktiveer, trend nul. Maar as hy blootgestel word aan verskillende manlike samenstellings, ek stel het nou eufemisties vir die volwassenes, dan word hy geaktiveer. En as jy mense het wat bly by die Bybelse wette, hierdie siektes bestaan omtrent nie in daardie samelewings wat ons vandag in die wêreld het. Die hele moderne mediese geskiedenis het begin deur iemand wat gelees het in die Bybel, maar wag 'n bietjie, as jy werk met 'n siek mens of met 'n dooie mens, gaan was jou dekselse hande. Dis waar die moderne wetenskap begin het. Dis waar die hospitale gesê het, maar kom ons was ons hande. Hulle het hele tyd met dooie mense gewerk en die mense het gesterf soos vliee. Net daai eenvoudige beginsel in die Bybel Of 'n logiese beginsel. As jy jou ding gaan doen, vat jou grafie en begrawe die deksel se ding. Dis 'n logiese wet. Nou, bestaan daai wet nou vandag nie meer nie, omdat dit die Nuwe Testamentiese tyd het, is dit alright nou om dit maar te doen op jou stoep en dit te los? Nee, natuurlik nie. Maar hoe is dit dan dat die mensdom so anders dink oor hierdie saak? It's not what goes into the mouth that defileth a man, but that which comes out of the mouth that defileth a man. Nou haal die mense so graag sulke Bybeltekste aan, om te sê die goed bestaan nie meer nie. Maar Jesus het 'n geestelike saak aangespreek en hy het vir hulle gesê, julle moet maak soos die Fariseërs sê, maar julle moet nie nalaat om die ander dinge ook te doen nie, wat die dinge van die hart is nie. Handelinge 10, ek wil net eindig met Handelinge 10. Dis vir my verstommend hoe Handelinge 10 vandag gebruik word om te regverdig dat rein en onrein nie meer bestaan in die moderne samelewing nie. So, daar was hierdie man, en sy naam was Cornelius, en hy was 'n centurion. Met ander woorde, hy was 'n leier oor 100 soldate. En hy het gestuur manne na Petrus toe, en gesê, kom sien my asseblief. Nou, 'n Jood sou 'n hartaanval kry as dit gebeur. Want die ander rasse en die ander mense was onrein. Hulle was onrein, jy mag nie met hulle geassosieer het nie. En hulle kom toe na Petrus. And on the morrow as they went on their journey and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray. It was about the 6th hour. En hy het 'n visioen. En hy sien hierdie visioen van die laken vol onrein diere wat afkom. En die stem sê, Petrus, neem en eet. En hy sê, nee, Here, ek het nog nooit iets onreins in my lewe geëet nie. Ek sal nie. En die Here sê vir hom, dit wat die Here rein verklaar het, sal jy nie onrein ag nie. En hy kry hierdie bevel 3 keer. 3 keer. So wat behoort hy nou eintlik te gedoen het? Te hol na die eerste onrein slaghuis en vir hom 'n lekker varkjobbie gaan koop het en hy moes hom opgeëet het, né? Nee. Die Bybel sê nie hy het dit gedoen nie. Die Bybel sê, terwyl hy dink oor wat die betekenis van hierdie gesig is, is daar 'n klop aan die deur en daar staan hoeveel mense? 3. En hy maak die deur oop en hy gesels met hulle. Sou hy dit gedoen het voor sy visioen? Nee, sy gehol het. Ek was 'n paar keer nou al in Israel en ek geniet het altyd as die orthodoxe rabbies of van vooraf kom. Jy in die richting stap en hulle stap in die richting, haal hulle hoed af en hulle maak hulle gesig toe. Nou ek het altyd gedink, aan die begin het ek gedink, hulle wil my nie sien nie. Of hulle wil nie, ek moet hulle sien nie. Nee, hulle wil nie deur my verontreinig word nie. Want ek is onrein, hulle wil nie deur my verontreinig word nie. Dit is verbasend hoe die ding verdwyn as hulle geld nodig het. In elk geval, die stem sê vir hom, wat die Here gereinig het, 3 keer het dit gebeur. Now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, so hy het geweet, dit kan nie wees, hy moet onrein kos gaan eet nie. Toe is hierdie manne daar, en hulle sê vir hom, die ergste ding wat hy nog ooit gehoor het, kom asseblief na die huis van die Romein toe. Dis die ergste ding wat 'n Jood kan hoor. Hy gaan net daar dood aan 'n hartaanval. Maar hy gaan. Get thee down, go with them, doubting nothing, for I have sent them, sê die Here. Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius, and he said, behold, I am him whom you seek. What is the cause? En hulle sê, jy moet kom na Cornelius toe. En so gaan hy. And as Peter was coming in, Cornelius met him and fell at his feet and worshipped him. But Peter took him up, saying, stand up, I myself also am a man. It's interesting that the modern Petrus that need do nie. Hy sê, nee, bly daar onder en soen my skoene. And as he talked with him, he went in and found many that were come together, and he said unto them, and hier is die kern van die saak, you know how it is unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. Now, what's the thing? An unlawful thing is an onwettige thing for me om hier voor julle te staan. Het is verbied deur die Jode. But God has showed me that I should not call any man common or unclean. So het het gegaan oor onrein diere of het het gegaan oor verhoudings met ander mense? Hoe kan jy hierdie tekst so verkrag om te sê dat rein en onrein nie meer van toepassing is in vandagse samenleving? Nou ek noem maar net hierdie goed, want ek glo dat daar soveel misverstand is rondom hierdie ding. Dat die mens het my eers op hierdie basis moet opklaar. Maar let wel op, Jesus het baie keer vir die mense gesê, as hulle vir hom gesê het, ja, maar Moses het dit en dit en dit toegelaat. Hoekom sê jy nou iets anders? Dan het Jesus altyd geantwoord, dit was nie so in die begin nie. As gevolg van die hardheid van julle harte, het ons dit toegelaat. Maar ek sê vir julle, en dan het hy die standaard verlaag, of het hy dit verhoog? Hy het dit verhoog. So hierdie ding is een baie interessante ding. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, wat jy dan ook eet of drink, doen het tot die eer van God. En dis my story. En nou volgende keer gaan ons 'n bietjie dieper en dan gaan ons kyk na die sogenaamde rein kosse wat ons vandag het en dan vra ons onsself die vraag of ons nie maar eerder moet teruggaan na soos dit was in die begin nie. Want dit wat ons vandag het, kwalifiseer nie meer volgens hierdie reëls en regulasies as rein nie. En ons gaan 'n bietjie kyk na van die produkte, die diereprodukte wat in die mark is vandag en wat die gevare daarvan is. So kom ons eindig met 'n gebed. Hemelse Vader, dankie vir duidelike riglyne wat ook duidelik sin maak. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Thank you.